From the Conference Center Theater
di Salt Lake City, Utah. Ini adalah sesi Minggu siang konferensi umum ketahunan ke-191 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Tabernakel di Taman Bait Suci dari konferensi umum sebelumnya. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi Minggu Siang Konferensi Umum tahunan ke-191 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Russell M. Nelson yang mengetuai konferensi ini telah meminta saya untuk memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kepada para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan serta dalam konferensi di Minggu Paskah ini. Musik untuk sesi ini yang telah direkam sebelumnya akan disediakan oleh paduan suara Tabernakel di Taman Bait Suci di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy bersama berbagai organis. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Hari Ini Kristus Bangkit. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Randy Defunk dari 70.
Sons of men and angels sing. Our dear Father in heaven,
Bapa kami di surga, di pagi Pasca yang indah ini, kami bersyukur untuk bisa berkumpul. Kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu dan karunia akan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pendamaiannya dan kebangkitannya yang kami ingat hari ini. Kami bersyukur untuk Nabi kami, Presiden Russell M. Nelson, dan para penasihatnya dan Quorum 12 Rasul, yang telah mengajarkan kami di akhir pekan ini, bagaimana untuk bisa meningkatkan iman kami kepada-Mu dan Putra-Mu. Kami bersyukur untuk pesan-pesan akan harapan dan sukacita. Dan sekarang, saat kami membuka sesi terakhir ini, kami berdoa untuk Roh-Mu untuk bisa bersama kami, agar kami bisa maju terus dengan keinginan untuk terus mematuhi perintah-perintah-Mu dan menjadi lebih dekat kepada-Mu. Kami berdoa dengan rendah hati, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now favor us.
Suara sekarang akan mempersembahkan bagi kita Dia mengutus Putra-Nya. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Dallin H. Oaks, penasihat pertama dalam Presidensi Utama. Dia akan diikuti oleh Penatua Ronald A. Rasband dari Quorum 12 Rasul, Penatua Timothy Y. Dykes dari 70, kemudian akan berceramah bagi kita.
In this troubled time, I have felt
di masa sulit ini saya merasa perlu berbicara tentang Konstitusi Amerika Serikat yang terilhami. Konstitusi ini khususnya penting bagi anggota kita di Amerika Serikat, tetapi itu juga adalah pusaka bersama dari konstitusi-konstitusi di seluruh dunia. Sebuah konstitusi adalah landasan pemerintahan. Itu memberikan struktur dan batasan untuk penggunaan kuasa pemerintahan. Konstitusi Amerika Serikat adalah konstitusi tertulis tertua yang masih berlaku saat ini. Meskipun awalnya hanya diterima oleh beberapa koloni saja, itu segera menjadi model bagi seluruh dunia. Dewasa ini, setiap negara kecuali tiga telah memiliki konstitusi tertulis. Dalam ceramah ini, saya tidak berbicara untuk partai politik atau kelompok lain manapun. Saya berbicara untuk Konstitusi Amerika Serikat yang telah saya telah selama lebih dari 60 tahun. Saya berbicara dari pengalaman saya sebagai juru tulis hukum, 15 tahun saya sebagai profesor hukum, dan 3,5 tahun saya sebagai hakim di Mahkamah Agung Utah. Yang terpenting, saya berbicara dari 37 tahun sebagai Rasul Yesus Kristus yang bertanggung jawab untuk menelaah arti dari Konstitusi Amerika Serikat bagi pekerjaan gerejanya yang telah dipulihkan. Konstitusi Amerika Serikat adalah unik karena Allah mewahyukan bahwa Dia telah tegakkan itu untuk hak dan perlindungan dari semua daging. Itu sebabnya konstitusi ini menjadi perhatian khusus bagi Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di seluruh dunia. Apakah atau bagaimana asas-asasnya hendaknya diterapkan di negara lain, di dunia harus mereka putuskan sendiri. Apa tujuan Allah dalam menegakkan Konstitusi Amerika Serikat? Kita melihatnya dalam doktrin hak pilihan moral. Dalam dekade pertama gereja yang dipulihkan, para anggotanya di bagian barat menderita penganiayaan secara tertutup maupun terbuka. Sebagian ini adalah karena penentangan mereka terhadap perbudakan manusia yang waktu itu ada di Amerika Serikat. Dalam keadaan yang patut disesali ini, Allah mengungkapkan melalui Nabi Joseph Smith kebenaran kekal mengenai doktrinnya. Allah telah memberi anaknya hak pilihan moral, kuasa untuk memutuskan dan untuk bertindak. Keadaan yang paling dihasratkan bagi penggunaan hak pilihan itu adalah kebebasan maksimum untuk bertindak sesuai dengan pilihan individunya. Lalu, Wahyu menjelaskan, setiap orang boleh bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri pada hari penghakiman. Oleh karena itu, Tuhan mengungkapkan, tidaklah benar bahwa siapapun akan saling berada dalam perbudakan. Ini jelas berarti bahwa perbudakan manusia adalah salah. Dan menurut asas yang sama, adalah salah bagi warga negara untuk tidak memiliki suara dalam memilih penguasa mereka atau pembuatan hukum mereka. Kepercayaan kita bahwa Konstitusi Amerika Serikat terilhami bukanlah berarti bahwa wahyu ilahi mendiktekan setiap kata dan frasa seperti ketetapan jumlah perwakilan atau usianya. Konstitusi bukanlah suatu dokumen yang sepenuhnya matang, kata Presiden J. Reuben Clark. Sebaliknya, dia menjelaskan, kita percaya itu harus bertumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang berubah dari dunia yang terus maju. Misalnya, amendment terilhami telah melarang perbudakan dan memberi wanita hak untuk memberikan suara. Bagaimanapun, kita tidak melihat ilham dalam setiap keputusan Mahkamah Agung yang menafsirkan konstitusi. Saya percaya Konstitusi Amerika Serikat memuat 5 asas yang terilhami secara ilahi. Pertama adalah asas bahwa sumber kekuatan pemerintahan adalah rakyat. Pada saat ketika kuasa diasumsikan berasal dari hak ilahi para raja atau dari kekuatan militer, memberikan kuasa kepada rakyat adalah revolusioner. Para filsuf mengajurkan ini, tetapi Konstitusi Amerika Serikat adalah yang pertama menerapkannya. Itu tidak berarti bahwa gerombolan perusuh dapat memaksa tindakan pemerintahan. Konstitusi menegakkan sebuah republik demokratis konstitusional di mana rakyat menggunakan kuasa mereka melalui para pewakil yang mereka pilih. Asas terilhami yang kedua adalah pembagian kuasa antara negara dan negara bagian. Dalam sistem federal kita, asas ini terkadang telah diubah oleh amendment terilhami, seperti yang menghapuskan perbudakan dan memperluas hak memberi suara kepada wanita yang disebut sebelumnya. Konstitusi Amerika Serikat membatasi pemerintahan nasional terhadap kuasa berlebihan yang diberikan secara tegas atau melalui implikasi, dan itu mencandangkan semua kuasa pemerintahan lainnya kepada negara bagian masing-masing atau kepada rakyat. Asas terilhami lainnya adalah pemisahan kekuasaan. Lebih dari satu abad sebelum Konvensi Konstitusional tahun 1787, Parlemen Inggris menjadi pionir dalam membagikan wewenang legislatif dan eksekutif ketika mereka merebut kekuasaan tertentu dari raja. Amerika mendelegasikan kuasa eksekutif, legislatif, dan yudisial yang independen agar tiga cabang ini dapat saling mengawasi. Asas terilhami keempat adalah jaminan vital akan hak individu dan pembatasan pada wewenang pemerintahan dalam deklarasi hak-hak yang diterima hanya tiga tahun setelah konstitusi diberlakukan. Deklarasi hak-hak bukanlah baru. Di sini ilhamnya adalah dalam menjalankan asas-asas yang dipelopori di Inggris, dimulai dengan Magna Carta. Para penulis konstitusi familiar dengan ini karena sejumlah piagam koloni memiliki jaminan semacam itu. Tanpa deklarasi hak-hak, Amerika tidak dapat menjadi negara tuan rumah untuk pemulihan Injil yang dimulai hanya tiga dekad sesudahnya. Ada ilham ilahi dalam ketetapan asli bahwa tidak boleh ada ujian keagamaan untuk jabatan publik. Tetapi penambahan jaminan kebebasan beragama di amendment pertama adalah vital. Kita juga melihat ilham ilahi dalam kebebasan berpendapat dan pers di amendment pertama dan dalam perlindungan pribadi dalam amendment lainnya. Kelima dan terakhir, saya melihat ilham dalam tujuan vital dari keseluruhan konstitusi. Kita harus diatur oleh hukum dan bukan oleh individu. Dan kesetiaan kita adalah pada konstitusi berserta asasnya dan prosesnya, bukan kepada pemegang jabatan manapun. Dengan cara ini, semua orang adalah setara di hadapan hukum. Asas-asas ini memblokir ambisi autokrasi yang telah merusakkan demokrasi di sejumlah negara. Itu juga berarti bahwa tidak satu pun dari ketiga cabang pemerintahan yang hendaknya mencegah yang lain dari melakukan fungsinya yang benar. Walaupun asas-asas dari Konstitusi Amerika Serikat diilhami, sewaktu dijalankan oleh orang fana yang tidak sempurna, dampaknya dihasratkan tidak selalu dicapai. Subjek penting pembuatan hukum seperti beberapa hukum yang mengatur hubungan keluarga telah diambil dari negara bagian oleh pemerintahan federal. Jaminan amendment pertama akan kebebasan berpendapat terkadang telah dikurangi oleh pendapat yang tidak populer. Asas pemisahan kekuasaan selamanya berada di bawah tekanan satu di dalam yang lain. Ada ancaman lainnya yang merusak asas-asas terilhami dari Konstitusi Amerika Serikat. Tegaknya konstitusi dikurangi oleh upaya untuk menggantikan kecenderungan sosial terkini sebagai alasan untuk pendiriannya, alih-alih kebebasan dan pengaturan diri. Wewenang konstitusi diremahkan ketika kandidat atau pejabat mengabaikan asas-asasnya. Martabat dan kekuatan konstitusi dikurangi oleh mereka yang merujuk padanya seperti suatu ujian loyalitas atau slogan politik, alih-alih karena statusnya yang agung sebagai sumber wewenang pemerintahan. Kepercayaan kita terhadap ilham ilahi memberi orang suci zaman akhir tanggungjawab unik untuk menjunjung tinggi dan membela konstitusi Amerika Serikat serta asas-asas konstitusional dimanapun kita tinggal. Kita hendaknya percaya kepada Tuhan dan bersikap positif mengenai masa depan negara ini. Apalagi harus orang suci zaman akhir lakukan? Kita harus berdoa agar Tuhan menuntun dan memberkati semua bangsa dan para pemimpinnya. Ini adalah bagian dari pasal-pasal kepercayaan kita. Tunduk kepada presiden atau penguasa tidak menjadi penghalang bagi upaya kita menentang hukum atau kebijakan tertentu. Kita hendaknya menggunakan pengaruh kita secara santun dan damai dalam kerangka konstitusi dan hukum. Dalam isi yang diperbedakan, kita hendaknya berupaya untuk menegahi dan mempersatukan. Ada tugas-tugas lain dari menjunjungi tinggi konstitusi, yaitu mempelajari dan mendukung asas-asas dari konstitusi, mencari dan mendukung orang bijak dan baik yang akan mendukung asas-asas itu dalam tindakan publik mereka, menjadi warga negara yang aktif dalam membuat pengaruh kita dirasakan. Di Amerika Serikat dan demokrasi lainnya, pengaruh politik dijalankan dengan mencalonkan diri untuk jabatan yang kami dorong, memberi suara, dukungan finansial, keanggotaan dan pelayanan dalam partai politik, dan dengan komunikasi berkelanjutan kepada pejabat, partai, dan kandidat. Agar berfungsi dengan baik, demokrasi membutuhkan semua ini, tetapi warga negara yang bertanggung jawab tidak perlu memberikan semuanya. Ada banyak isu politik dan tidak ada partai, platform, atau kandidat individu yang dapat memuaskan semua preferensi pribadi. Setiap warga negara harus memutuskan isu mana yang paling penting baginya pada waktu tertentu. Kemudian, anggota hendaknya mencari ilham mengenai cara menggunakan pengaruh mereka menurut prioritas individu mereka. Proses ini tidak akan mudah. Itu mungkin membutuhkan mengubah dukungan partai atau pilihan kandidat, bahkan dari pemilihan ke pemilihan. Tindakan independen semacam itu terkadang akan mengharuskan pemilih mendukung kandidat atau partai politik atau platform yang posisi lain darinya tidak dapat mereka setujui. Kita mendorong para anggota kita untuk menahan diri dari saling menghakimi dalam masalah politik. Jangan memaksakan bahwa orang suci zaman akhir yang setia tidak boleh menjadi bagian dari partai tertentu. Kita mengajarkan asas yang benar dan membiarkan anggota kita memilih isu-isu yang muncul dari waktu ke waktu. Dan kita meminta para pemimpin lokal agar pilihan dan afiliasi politik tidak menjadi pokok pengajaran atau pendukungan dalam pertemuan apapun di gereja. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir akan menggunakan haknya untuk menyetujui atau menentang proposal legislatif tertentu yang kami yakini akan berdampak terhadap kebebasan beragama atau kepentingan esensial organisasi gereja. Saya bersaksi akan konstitusi Amerika Serikat yang terilhami dan berdoa agar kita yang mengakui makhluk ilahi yang mengilhaminya akan selamanya menjunjung tinggi dan membela asas-asasnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, dear President Oaks, for that most important message.
Untuk pesan penting itu. Brada dan sister terkasih, betapa istimewanya ini untuk berdiri di hadapan Anda hari ini. Bersatu dengan mereka yang telah berbicara di konferensi ini, saya bersaksi kepada Anda bahwa Yesus Kristus hidup. Dia mengarahkan gerejanya. Dia berbicara kepada nabinya, Presiden Russell M. Nelson, dan dia mengasihi semua anak Bapa Surgawi. Pada hari Minggu Paskah ini, kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita, Allah yang perkasa, Raja Damai. Pendamaiannya yang mencapai puncaknya dengan kebangkitannya setelah 3 hari dalam makam pinjaman berdiri sebagai mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Karena lihatlah, dia memaklumkan, aku adalah Allah dan aku adalah seorang Allah mukjizat. Apakah mukjizat telah berhenti karena Kristus telah naik ke surga dan telah duduk di sisi kanan Allah? Tanya Nabi Mormon dalam Kitab Mormon. Dia menjawab, tidak. Tidak juga para malaikat telah berhenti melayani anak-anak manusia. Setelah penyaliban, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria yang bersama beberapa perempuan lain telah pergi ke makam untuk mengurapi tubuh Yesus. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini karena dia telah bangkit." Nabi Kitab Mormon, Abinadi, memaklumkan tentang mukjizat itu. Jika Kristus tidak bangkit dari yang mati, tidak dapatlah ada kebangkitan. Tetapi ada suatu kebangkitan. Oleh karena itu, kuburan tidak memperoleh kemenangan, dan sengat kematian ditelan di dalam Kristus. Tindakan-tindakan penuh mukjizat Yesus Kristus menyebabkan para murid terdahulu berseru, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saat para rasul terdahulu mengikuti Yesus Kristus dan mendengarnya mengajarkan Injil, mereka menyaksikan banyak mukjizat. Mereka melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Mukjizat, tanda, dan keajaiban berlimpah di antara para pengikut Yesus Kristus dewasa ini dalam hidup Anda dan saya. Mukjizat adalah tindakan ilahi, manifestasi dan ekspresi dari kuasa Allah yang tak terbatas dan suatu penegasan bahwa Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus Kristus yang menciptakan lautan dapat menenangkannya. Dia yang memberi penglihatan kepada yang buta dapat mengangkat pandangan kita ke surga. Dia yang menahirkan penderita kusta dapat memperbaiki kelemahan kita. Dia yang menyembuhkan pria yang tidak bisa berjalan dapat memanggil kita untuk bangkit dengan ikutlah aku. Banyak dari Anda telah menyaksikan mukjizat, lebih daripada yang Anda sadari. Itu mungkin tampak kecil dibandingkan dengan Yesus menghidupkan kembali orang mati. Tetapi besar kecilnya tidaklah membedakan suatu mukjizat, hanya bahwa itu berasal dari Allah. Sebagian orang mungkin memberi kesan mukjizat hanyalah kebetulan atau keberuntungan semata. Tetapi Nabi Nefi mengutuk mereka yang mencemooh kuasa dan mukjizat dari Allah, dan mengkhotbahkan kepada diri mereka, kebijaksanaan mereka sendiri dan pembelajaran mereka sendiri, agar mereka boleh memperoleh keuntungan. Mukjizat dikerjakan melalui kuasa ilahi, Dia yang perkasa untuk menyelamatkan. Mukjizat adalah perpanjangan dari rencana kekal Allah. Mukjizat adalah garis penyambung hidup dari surga ke bumi. Musim gugur lalu, Sister Asben dan saya dalam perjalanan ke Goshen, Utah, untuk acara tatap muka yang disiarkan ke lebih dari 600 ribu orang dalam 16 bahasa berbeda. Program tersebut berfokus pada peristiwa-peristiwa pemulihan Injil Yesus Kristus dengan pertanyaan-pertanyaan dari para dewasa muda dari seluruh dunia. Sister Asben dan saya secara pribadi telah meninjau pertanyaan-pertanyaannya. Itu memberi kami kesempatan untuk bersaksi mengenai Joseph Smith sebagai Nabi Allah, kuasa wahyu dalam hidup kita, pemulihan berkelanjutan dari Injil Yesus Kristus, serta kebenaran-kebenaran dan perintah-perintah yang berharga bagi kita. Banyak yang mendengarkan hari ini adalah bagian dari acara penuh mukjizat itu. Awalnya, acara itu hendak disiarkan dari hutan sakral di negara bagian New York, di mana Joseph Smith bersaksi, "Aku melihat dua sosok yang kecemerlangan dan kemuliaan mereka tak teruraikan, berdiri di atas diriku di udara. Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggilku dengan nama dan berfirman, menunjuk kepada yang lain, 'Inilah putra terkasihku, dengarlah dia.'" Itu, brother dan sister, adalah suatu mukjizat. Pandemi ini memaksa kami untuk merelokasi siaran ke Goshen, Utah, di mana Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir telah menciptakan ulang untuk pembuatan film sebagian dari Yerusalem kuno. Sister Rasben dan saya berada beberapa mil dari Goshen minggu malam itu ketika kami melihat asap tebal datang dari arah tujuan kami. Kebakaran hutan merajalela di daerah itu, dan kami khawatir siaran tersebut berisiko. Benar saja, 20 menit sebelum jam 6 waktu siaran kami, listrik di seluruh kompleks itu padam. Tidak ada listrik, tidak ada siaran. Ada satu genset yang beberapa orang pikir akan dapat kami hidupkan, tetapi tidak ada jaminan itu dapat memfungsikan peralatan canggih yang ada. Kami semua yang ada di acara itu, termasuk narator, pemusik, dan teknisi, bahkan 20 dewasa muda dari keluarga besar saya sendiri, sepenuhnya terlibat dalam apa yang akan berlangsung. Saya pergi menjauh dari air mata dan kebingungan mereka, serta memohon kepada Tuhan untuk suatu mukjizat. Bapa Surgawi, saya berdoa. Saya jarang memohon mukjizat, tetapi saya memohonnya sekarang. Pertemuan ini harus terjadi bagi semua dewasa muda kami di seluruh dunia. Kami membutuhkan listriknya menyala, jika itu kehendakmu. 7 menit setelah jam 6, sesegera listrik padam itu kembali menyala. Semuanya mulai berfungsi, dari musik dan mikrofon hingga video dan semua peralatan transmisi. Kami segera bergegas bersiap. Kami telah mengalami mukjizat. Saat Sister Husband dan saya berada di mobil dalam perjalanan pulang malam itu, Presiden dan Sister Nelson mengirimkan SMS ini. "Ron, kami ingin Anda tahu bahwa sesegera kami mendengar listrik padam, kami berdoa memohon mukjizat." Dalam tulisan suci zaman akhir tertulis, "Karena aku Tuhan telah mengulurkan tanganku untuk mengerahkan kuasa surga. Kamu tidak dapat melihatnya sekarang, masih beberapa saat lagi dan kamu akan melihatnya dan mengetahui bahwa aku ada dan bahwa aku akan datang dan memerintah bersama umatku." Memang itulah yang terjadi. Tuhan telah mengulurkan tangannya dan listrik pun menyala. Mukjizat dikerjakan melalui kuasa iman. Nabi Moroni menasihati, jika tidak ada iman di antara anak-anak manusia Allah, tidak dapat melakukan mukjizat di antara mereka. Karenanya, Dia tidak memperlihatkan dirinya sampai setelah iman mereka. Dia melanjutkan, lihatlah, iman Alma dan Amuleklah yang menyebabkan rumah tahanan ambruk ke tanah. Lihatlah, iman Nefi dan Lehilah yang mengerjakan perubahan atas orang-orang Laman, sehingga mereka dibaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Lihatlah, iman Amon dan saudara-saudaranya lah yang mengerjakan sedemikian besarnya mukjizat di antara orang-orang Laman. Dan tidak pernah ada waktu kapanpun siapapun mengerjakan mukjizat sampai setelah iman mereka, karenanya mereka lebih dahulu percaya kepada Putra Allah. Saya dapat menambahkan pada urutan tulisan suci itu, iman para peserta dewasa muda, tenaga profesional siaran, pemimpin dan anggota gereja, seorang rasul dan seorang nabi Allah yang memohon mukjizat sedemikian besar sehingga listrik dipulihkan pada tempat pembuatan film di tempat terpencil di Goshen, Utah. Mukjizat dapat datang sebagai jawaban atas dosa. Itu tidak selamanya apa yang kita minta atau apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan ada di sana dan Dia akan benar adanya. Dia akan menyesuaikan mukjizat dengan saat kita membutuhkannya. Tuhan bermukjizat untuk mengingatkan kita akan kuasanya, kasihnya bagi kita, jangkauannya dari surga ke pengalaman fana kita, dan hasratnya untuk mengajarkan apa yang paling bernilai. Dia yang memiliki iman kepadaku untuk disembuhkan, firman-Nya kepada para orang suci pada tahun 1831, dan janji itu berlanjut hari ini, dan tidak ditetapkan pada kematian, akan disembuhkan. Ada hukum yang ditetapkan di surga, dan kita senantiasa tunduk kepadanya. Ada saat-saat kita mengharapkan mukjizat untuk menyembuhkan orang terkasih, untuk membalikkan tindakan yang tidak adil, atau melembutkan hati dari jiwa yang getir atau kecewa. Memandang segala sesuatu melalui mata fana, kita ingin Tuhan untuk ikut campur, untuk memperbaiki apa yang rusak. Melalui iman, mukjizat akan datang. Meskipun belum tentu pada jadwal waktu kita atau dengan solusi yang kita hasratkan. Apakah itu berarti kita kurang beriman atau tidak berhak menerima campur tangannya? Tidak. Kita dikasihi Tuhan. Dia memberi nyawanya bagi kita, dan pendamaiannya terus melepaskan kita dari beban dan dosa saat kita bertobat dan mendekat kepadanya. Tuhan telah mengingatkan kita, jalanmu bukanlah jalanku. Dia menawarkan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan dari kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan, ketidakpatuhan, kekhawatiran akan orang terkasih, akan impian yang hilang atau remuk. Kedamaian di tengah kebingungan atau duka merupakan mukjizat. Ingat firman Tuhan, apakah aku tidak memfirmankan kedamaian pada pikiranmu mengenai masalah ini? Kesaksian yang lebih besar apakah yang dapat kamu peroleh daripada dari Allah? Mukjizat itu adalah bahwa Yesus Kristus, Yehova Agung, Putra dari yang tertinggi, menanggapi dengan kedamaian. Sama seperti Dia menampakkan diri kepada Maria di taman, memanggilnya dengan namanya, Dia memanggil kita untuk beriman. Maria berniat untuk melayani dan mengurus Dia. Kebangkitannya bukanlah apa yang menjadi ekspektasinya, tetapi itu sejalan dengan rencana besar kebahagiaan. Turunlah dari salib itu. Kerumunan orang yang tidak percaya berseru kepadanya di Kalvari. Dia bisa saja melakukan mukjizat itu, tetapi Dia mengetahui akhir dari yang awal, dan Dia berniat untuk setia pada rencana Bapa-Nya. Teladan itu hendaknya tidak hilang bagi diri kita. Kepada kita, di saat-saat pencobaan, Dia telah berfirman, lihatlah luka-luka yang menusuk sisi tubuhku, dan juga tanda paku di tangan dan kakiku. Setialah, taatilah perintah-perintahku, dan kamu akan mewarisi kerajaan surga. Itu, brother dan sister, adalah mukjizat yang dijanjikan kepada kita semua. Pada hari Minggu Paskah ini, sewaktu kita merayakan mukjizat kebangkitan Tuhan kita, sebagai Rasul Yesus Kristus, saya dengan rendah hati berdoa agar Anda akan merasakan kuasa penebus dalam hidup Anda, agar permohonan Anda kepada Bapa Surgawi akan dijawab dengan kasih dan komitmen yang telah Yesus Kristus perlihatkan sepanjang masa pemberian pelayanannya. Saya berdoa agar Anda bisa berdiri tabah dan setia dalam segala yang akan datang, dan saya memberkati Anda agar mukjizat akan menyertai Anda seperti yang kita alami di Goshen, jika itu kehendak Tuhan. Carilah berkat-berkat kiriman surga ini dalam kehidupan Anda. Sewaktu Anda mencari Yesus, ini tentang siapa para nabi dan rasul telah menulis, agar kasih karunia Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kesaksian tentang mereka boleh berada dan tinggal dalam dirimu selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters,
saya bersuka cita bersama Anda pada hari Minggu Paskah yang diberkati ini dalam merenungkan terang agung yang muncul di bumi bersama kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus memaklumkan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bertahun-tahun lalu dalam mencari petualangan, kedua putra saya dan saya menemani kelompok remaja putra ke Moaning Cavern atau Gua Mengerang. Gua besar itu adalah gua berbentuk cerobong asap yang membuka ke ruang vertikal sedalam 180 kaki. Ruang gua tunggal yang terbesar di California. Para putra saya dan saya memilih untuk turun bersama dengan tambang. Setelah pemandu kami memberi instruksi dan mengamankan kami dengan tali kekang dan gigi tambatan pada tambang yang kuat, kami beringsut mundur sampai kami berdiri di sebuah pinggiran sempit dan memantapkan rasa percaya diri. Karena ini adalah tempat terakhir untuk bisa berbalik kembali. Dan tempat terakhir di mana kami bisa melihat sinar matahari dari mulut gua tersebut. Langkah mundur kami berikutnya menerjunkan kami ke dalam gua besar. Di sana kami bergelantungan dalam putaran lambat saat mata kami menyesuaikan dengan keadaan yang lumayan gelap. Saat kami melanjutkan perjalanan turun kami, sinar dari lampu listrik menyinari dinding stalagmit dan stalaktit yang menakjubkan. Tanpa peringatan, lampu-lampu tersebut mendarat padam. Tergantung di atas lubang besar tersebut, kami diselimuti kegelapan yang begitu pekat sehingga kami bahkan tidak dapat melihat tangan kami di tali di depan kami. Sebuah suara langsung berseru, Ayah, ayah, di situ? Ayah di sini, nak. Ayah ada di sini, saya jawab. Hilangnya terang yang tak terduga, dirancang untuk memperlihatkan bahwa tanpa listrik, kegelapan gua besar itu tak dapat ditembus. Ketika lampu kembali menyala, kegelapan segera mengalah, karena kegelapan harus selalu mengalah, bahkan pada terang yang paling kecil. Pengalaman ini, dalam beberapa hal, paralel dengan perjalanan kita melalui kefanaan. Kita berangkat dari terang agung, surga, dan turun melalui tabir pelupa ke dunia yang gelap. Bapa surgawi kita tidak meninggalkan kita di tengah kegelapan, tetapi menjanjikan terang bagi perjalanan kita melalui putra terkasihnya, Yesus Kristus. Kita tahu bahwa cahaya matahari penting bagi semua kehidupan di bumi. Setara pentingnya, bagi kehidupan rohani kita adalah terang yang bersumber dari juru selamat kita. Saat kita mengutamakan iman kita kepada Kristus, kita menerima terang dalam ukuran yang semakin intensif, sehingga itu mengusir segala kegelapan yang mungkin berkumpul di sekitar kita. Terang Kristus mempersiapkan kita untuk menerima pengaruh, pemberian pelayanan Roh Kudus, yang adalah kuasa Allah yang meyakinkan akan kebenaran Injil. Sumber terang terbesar yang Bapa Surgawi berikan kepada Anda dalam kefanaan datang melalui Roh Kudus, yang pengaruhnya akan menerangi pikiranmu dan mengisi jiwamu dengan sukacita. Dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, melalui wewenang imamat yang dipulihkan, Anda dibaptis melalui pencelupan untuk pengampunan dosa. Kemudian, tangan diletakkan di atas kepala Anda dan karunia Roh Kudus yang menakjubkan ini dilimpahkan ke atas diri Anda. Karena itu, ketika hasrat dan tindakan Anda dipusatkan pada jalan perjanjian, Roh Kudus sebagai terang dalam diri Anda akan mengungkapkan dan bersaksi akan kebenaran, memperingatkan akan bahaya, menghibur dan membersihkan, serta menyediakan kedamaian bagi jiwa Anda. Karena terang mengikatkan diri pada terang, kerakanan konstan Roh Kudus akan memimpin Anda untuk membuat pilihan-pilihan yang akan cenderung menjaga Anda tetap berada dalam terang. Perkenankan saya menyarankan bahwa, mungkin, ini adalah waktunya untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya memiliki terang itu dalam hidup saya? Jika tidak, kapan terakhir kali saya memilikinya? Sebersih sinar matahari ditambahkan setiap kali Anda mencari Allah dalam doa, menelaah tulisan suci untuk mendengar Dia, menindaki bimbingan dan wahyu dari para nabi kita yang hidup, dan mematuhi serta menaati perintah-perintah untuk berjalan dalam segala tata cara Tuhan. Ada sinar matahari dalam jiwa Anda setiap kali Anda berbagi Injil dan memberikan kesaksian Anda. Terangnya dalam diri Anda dipertegas dengan tindakan keramahan, kesabaran, pengampunan, kasih amal Anda, dan memperlihatkan diri dalam raut wajah bahagia Anda. Hidup menyajikan tantangan dan kemunduran. Melalui itu semua, jika kita memperkenankan Allah berjaya dalam hidup kita, terang dari Roh Kudus akan mengungkapkan bahwa ada tujuan dan makna dalam pencobaan-pencobaan kita. Masa-masa kehidupan kita dapat membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga dan tidak dihasratkan. Jika dosa telah menuntun Anda ke sana, mulailah sekarang untuk dengan rendah hati menghampiri Bapa Surgawi dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal serta bertobat. Ayah saya sering berbicara tentang ayahnya, Milo T. Dykes, dan berbagi bagaimana imannya kepada Allah merupakan terang baginya siang dan malam. Kakek adalah seorang jaga wana atau penjaga hutan, dan sering berkuda sendirian di pegunungan, mempercayai hidupnya tanpa keraguan kepada arahan dan pemeliharaan Allah. Menjelang akhir suatu musim gugur, kakek sedang sendirian di pegunungan tinggi. Musim dingin sudah mulai ketika dia memasangkan pelana pada salah seekor kuda kesayangannya yang namanya Prince, dan berkuda ke tempat penggergajian untuk menimbang dan mengukur batang pohon sebelum dapat digergaji menjadi balok kayu. Saat senja, dia menyelesaikan pekerjaannya dan kembali naik ke atas pelana kudanya. Saat itu suhu sudah turun drastis dan badai salju yang ganas menyelimuti pegunungan. Tanpa penerangan atau jalan untuk memandunya, dia mengarahkan Prince ke arah yang dikiranya akan membawa mereka kembali ke pos jaga wana. Setelah berkuda bermil-mil dalam kegelapan, Prince melambat dan kemudian berhenti. Kakek berulang kali mengarahkan Prince untuk maju, tetapi kuda itu menolak. Dengan badai salju berputar-putar di sekitar mereka, kakek menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan Allah. Seperti yang telah dilakukan sepanjang hidupnya, dia dengan rendah hati meminta dalam iman. Sebuah suara kecil lembut menjawab, "Milo, beri Prince keleluasaan tali kekangnya." Kakek patuh. Dan saat dia mengendurkan pegangnya pada tali kekang, Prince berbalik dan berlari ke arah yang berbeda. Berjam-jam kemudian, Prince kembali berhenti dan menundukkan kepalanya. Melalui badai salju yang menerjang, kakek melihat bahwa mereka sudah tiba dengan aman di pintu gerbang pos jaga wana. Di bawah sinar matahari pagi, kakek menapak kembali jejak Prince di salju. Dia menarik nafas panjang ketika dia menemukan tempat di mana dia memberi Prince keleluasaan tali kekangnya. Itu berada di tepi jurang gunung yang amat terjal. di mana satu langkah maju lagi akan menerjunkan mereka berdua menuju kematian di batu-batu tajam di bawah. Berdasarkan pengalaman itu banyak lain, dan banyak lainnya, kakek menasihati, rakan terbaik dan terhebat yang akan pernah kamu miliki adalah Bapa Surgawimu. Saya memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus menggenapi rencana Bapa Surgawi sebagai Juru Selamat kita dan Penebus kita. Dia adalah terang kita, hidup kita, dan jalan kita. Terangnya tidak akan pernah meredup. Kemuliaannya tidak akan pernah berhenti. Kasihnya bagi Anda adalah kekal, kemarin, hari ini, dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I testify that Jesus Christ is the everlasting light that shines in the darkness. There is no darkness that can ever suppress, extinguish, overpower, or defeat that light. Our Heavenly Father freely offers that light to you. You are never alone. He hears and answers every prayer. He has called you out of darkness into His marvelous light. When you ask, Father, Father, are you there? He will always reply, I'm here, child of mine. I'm right here. I bear witness that Jesus Christ fulfilled Heavenly Father's plan as our Savior and Redeemer. He is our light, our life, and our way. His light will never dim. His glory will never cease. His love for you is eternal. Yesterday, today, and forever. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We invite you, wherever you may be,
Anda, dimanapun Anda berada, untuk bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Teguhlah Landasan. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penatua Alan R. Walker yang melayani dalam Presidensi Area Amerika Tengah dan setelah merekam pesannya sebelumnya. Penatua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul kemudian akan berceramah bagi kita.
This is the Sunday afternoon session of the 191st
Siang Konferensi Umum Tahunan ke-191 Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir.
Throughout his ministry,
sepanjang pelayanannya,
President
Russell M. Nelson menela dan mengajar tentang perjanjian Allah dengan anaknya. Dia sendiri Allah teladan akan seseorang yang menjalani jalan perjanjian. Dalam pesan pertamanya sebagai presiden gereja, Presiden Nelson menyatakan, komitmen Anda untuk mengikuti Jerusalemah dengan membuat perjanjian dengannya dan kemudian menepatinya akan membukakan pintu pada setiap privilegi rohani dan berkat. Tata cara bait suci dan perjanjian yang Anda buat di sana merupakan kunci untuk memperkuat kehidupan Anda, pernikahan, dan keluarga Anda. Peribadatan Anda di bait suci akan memberkati Anda serta akan membentengi komitmen Anda untuk tetap berada di jalan perjanjian. Apakah jalan perjanjian itu? Itu adalah jalan satu-satunya yang menuntun ke kerajaan celestial Allah. Kita berangkat di jalan tersebut di gerbang baptisan, dan kemudian maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan dan kasih bagi Allah, sampai akhir. Dalam perjalanan jalan perjanjian yang berlanjut melampaui kefanaan, kita menerima semua tata cara dan perjanjian yang berkaitan dengan keselamatan dan permuliaan. Komitmen perjanjian kita adalah untuk melakukan kehendak Allah dan untuk patuh pada perintah-perintah-Nya. Mengikuti asas dan perintah Injil Yesus Kristus setiap hari adalah arah perjalanan yang paling bahagia dan paling memuaskan dalam hidup, menghindari sangat banyak masalah dan penyesalan. Dalam olahraga tenis, ada yang disebut kesalahan diri sendiri. Itu adalah misalnya melakukan kesalahan ganda ketika pukulan pertama. Kesalahan diri sendiri dianggap akibat dari kekeliruan pemain alih-alih disebabkan oleh keterampilan lawan. Terlalu sering masalah atau tantangan kita disebabkan oleh diri kita sendiri, akibat dari pilihan-pilihan yang buruk, atau dapat kita katakan akibat dari kesalahan diri sendiri. Ketika kita dengan tekun mengikuti jalan perjalanan, kita secara alami menghindari banyak kesalahan diri sendiri. Kita menghindari beragam jenis kecanduan. Kita tidak terjatuh ke dalam parit perilaku tidak jujur. Kita melewati orang dan benda yang dapat membuat kehidupan kita lebih susah. Kita menghindari pilihan yang mencenderai atau merugikan orang lain. Penatua J. Golden Kimball konon pernah bercakap, saya mungkin tidak selalu tetap di jalan yang lurus dan sempit, tetapi saya mencoba melintasinya sesering mungkin. Di saat yang lebih serius, saya yakin Brother Kimball akan setujui bahwa bertahan di jalan perjanjian bukan sekadar melintasinya, adalah harapan kita yang terbesar untuk menghindari kesengsaraan yang dapat dihindari di satu sisi dan sisi yang lain. Mungkin ada orang yang akan berkata bahwa aku tidak harus dibaptiskan untuk pilih hal-hal yang benar. Tetapi ada banyak hal yang kita dapat belajar dari itu. Mungkin mereka akan menikmati berkat-berkat dari berjalan begitu, tetapi ada perbedaan dengan menjalankan hidup yang baik dan menjalankan kehidupan perjanjian. Bantuan yang kita menerima itu akan membantu kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sifat dari kepatuhan kita kepada Allah. Lebih dari sekadar memiliki niat baik, kita berkomitmen untuk hidup dengan setiap firman mengikuti teladan Yesus Kristus. Dengan dibaptiskan, Dia memperlihatkan, Dia merendahkan hatinya di hadapan Bapa. dan bersaksi kepada Bapa bahwa dia akan patuh kepadanya dalam menaati perintah-perintahnya. Dengan perjanjian, kita berniat untuk lebih dari sekadar menghindari kesalahan. Kita merasa bertanggung jawab kepada Allah. Kita mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Kita berfokus kepada Kristus, pada kesaksian mengenai Yesus dan pada mengembangkan karakter seperti Kristus. Kita mempersembahkan hati yang patah dan jiwa yang menyesal. Dengan perjanjian, kepatuhan berakar dalam seluruh jiwa kita. Saya mengenal satu pasangan yang pada saat pernikahan mereka, istrinya tidak aktif di gereja dan suaminya belum pernah menjadi anggota. Saya akan menyebut mereka Mary dan John. Saat anak-anak mulai memasuki kehidupan mereka, Mary sangat merasakan kebutuhan untuk membesarkan mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. John mendukung dan Mary mengajarkan Injil secara konsisten. Dia memastikan bahwa keluarga memanfaatkan sepenuhnya kegiatan di gereja. Mary dan John menjadi orang tua teladan, dan anak-anak mereka, semuanya anak lelaki, tumbuh dalam iman serta asas-asas dan standar Injil. Orang tua John, kakek nenek anak-anak itu, senang dengan cucu mereka, tetapi karena beberapa antagonis terhadap gereja, mereka mengira keberhasilan ini hanya pada keterampilan John dan Mary sebagai orang tua. John, meski belum anggota gereja, dia bersikeras bahwa mereka sedang menyaksikan buah dari ajaran Injil, hasil yang para putranya alami di gereja, di rumah juga. John sendiri dipengaruhi oleh roh, oleh kasih dan teladan istrinya, serta oleh dorongan para putranya. Dengan berlalunya waktu, dia dibaptis. Sementara hidup bukanlah tanpa tantangan, Mary dan John sepenuhnya hati menegaskan bahwa perjanjian ilahinya yang menjadi akar dari berkat-berkat mereka. Mereka telah melihat firman Tuhan kepada Yeremia digenapi. Aku akan menaruh Tauratku dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Aspek yang lainnya dari jalan perjanjian adalah hubungan kita dengan yang ilahi. Perjanjian yang Allah tawarkan kepada anak-anaknya melakukan lebih dari sekadar membimbing kita, itu mengikat kepada kita, kita kepadanya. Saya pernah membaca artikel yang salah menjelaskan bahwa cara kita melakukan baptisan bagi yang mati adalah dengan membenangkan gulungan mikrofilm ke dalam air, kemudian semua namanya dianggap telah dibaptiskan. Walaupun itu memang efisien, itu mengabaikan nilai perjanjian pribadi dengan Allah. Yesus berfirman, masuklah pada kamu pada gerbang yang sesak, karena sesaklah gerbang dan sempitnya jalan, dan ada sedikit yang menemukannya. Gerbang itu begitu sempitnya sehingga satu orang sekali yang dapat melaluinya. Setiap orang membuat komitmen individu kepada Allah dan sebaliknya menerima darinya perjanjian pribadi. Dengan nama menyebutnya yang akan membantu mereka untuk kekekalan. Bersama dia kita dapat mengatasi segala sesuatu. Ini menuntun kita pada berkat ketiga dari jalan perjalanan, perjanjian. Allah menyediakan karunia untuk membantu pembuat perjanjian menjadi pemegang perjanjian. Karunia Roh Kudus. Karunia itu adalah hak akan kerekenan, perlindungan, dan bimbingan konstan dari Roh Kudus. Itu memenuhi dengan harapan dan kasih yang sempurna. Dia memberikan kesaksian tentang Bapa dan Putra. Di jalan perjanjian, kita juga menemukan pengampunan dan pembersihan dari dosa. Ini adalah bantuan yang hanya dapat datang melalui kasih karunia ilahi. Sekarang inilah perintah itu, firman Tuhan. bertobatlah kamu segenap ujung bumi, dan datang kepadaku, dan dibaptiskanlah dalam namaku agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapanku pada hari terakhir. Keempat, mereka yang mengikuti jalan perjanjian menemukan berkat-berkat dalam beragam pengumpulan. Nubuat mengenai pengumpulan suku-suku Israel ditemukan di seluruh tulisan suci. Penggenapan dari nubuat-nubuat itu kini sedang berlangsung dengan pengumpulan umat perjanjian ke dalam gereja, kerajaan Allah di bumi. Presiden Nelson menjelaskan, ketika kita berbicara tentang pengumpulan, kita mendasar ini, bahwa setiap orang dari anak-anak Bapa Surgawi di kedua sisi tabir layak untuk mendengar pesan dari Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Tuhan memerintahkan anggota gereja untuk bangkit dan bersinar agar pengumpulan bersama ke atas tanah Sion dan ke atas pasak-pasaknya bisa untuk perlindungan dari kemurkaan ketika itu akan dicurahkan tanpa campuran ke atas seluruh bumi. Juga ada pengumpulan mingguan umat perjanjian ke rumah doa para hari Tuhan, agar kita boleh sepenuhnya menjaga diri kita tak ternoda dari dunia. Itu adalah pengumpulan untuk mengambil roti dan air sakramen dalam ingatan akan pendamaian Yesus Kristus, dan saat untuk berpuasa dan berdoa, dan untuk berbicara satu sama lain mengenai kesejahteraan jiwa kita. Sebagai remaja, saya adalah satu-satunya anggota gereja di kelas SMA saya. Saya amat bersandar pada pengumpulan hari Sabat setiap minggu untuk menyegarkan dan memperbarui diri saya. Betapa dalamnya kita merasakan hilangnya pengumpulan perjanjian reguler ini selama pandemi saat ini, dan mengantisipasi waktu ketika kita dapat berkumpul bersama lagi. Umat perjanjian berkumpul ke bait suci, rumah Tuhan, untuk memperoleh tata cara, berkat, dan wahyu yang tersedia di sana. Nabi Joseph Smith mengajarkan, apakah maksud dari mengumpulkan umat Allah pada zaman apapun di dunia? Maksud utamanya adalah untuk membangun bagi Tuhan sebuah rumah di mana Dia dapat menyatakan kepada umatnya tata cara rumahnya, untuk mengajarkan kepada orang keselamatan. Karena ada tata cara dan asas-asas tertentu yang haruslah dilakukan di sebuah tempat atau rumah yang dibangun untuk tujuan itu. Pada akhirnya, hanyalah dengan mengikuti jalan perjanjian, maka kita mewarisi berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat-berkat keselamatan dan permuliaan. Rujukan tulisan suci akan umat perjanjian seringkali berarti keturunan harfiah Abraham atau Bani Israel. Tetapi umat perjanjian juga mencakup semua yang menerima Injil Yesus Kristus. Paulus menjelaskan, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mereka yang setia pada perjanjian mereka akan tampil dalam kebangkitan orang saleh. Mereka dijadikan sempurna melalui Yesus. Inilah mereka yang tubuhnya adalah celestial, yang kemuliaannya adalah kemuliaan matahari, bahkan kemuliaan Allah. Karenanya, segala sesuatu adalah milik mereka, dan mereka adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Marilah kita menyimak seruan Nabi untuk tetap berada di jalan perjanjian. Nefi melihat kita di zaman kita serta mencatat, aku Nefi melihat kuasa anak domba Allah, bahwa itu turun ke atas para orang suci dan ke atas umat perjanjian Tuhan, dan mereka bersenjatai dengan kebenaran dan dengan kuasa benar. Bersama Nefi, saya senang dengan perjanjian Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ini saya memberi kesaksian akan Yesus Kristus yang kebangkitannya adalah harapan dan kepastian akan segala yang dijanjikan pada jalan perjanjian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The beautiful letter they sent him, Hark All Ye Nations.
Nyanyian pujian Allah di zaman akhir, semua bangsa dengar suara surga, pasti menangkap rasa antusias dan keriangan dari menyebarnya kegenapan Injil ke seluruh dunia. Semua bangsa dengar suara surga, sukacita bagi dunia. Malaikat nyanyikan kebenaran yang telah dipulihkan. Louis F. Monk, penulis teks ini, adalah orang insider Jerman yang menulis kata-kata diilhami untuk nyanyian pujian itu sementara tinggal di Swiss selama pelayanan misionaris penuh waktunya di Eropa. Sukacita yang muncul dari menyaksikan dampak global dari pemulihan jelas dikatakan dalam share berikut dari nyanyian pujian tersebut. Meraba-raba di kegelapan untuk mencari terang dan pegangan. Sekarang kebenaran dipulihkan. Semua bangsa senang. Oleh karena pemulihan yang berkelanjutan, Injilnya yang pancarkan terang dari surga kini bersinar cemerlang di seluruh muka bumi. Nabi Joseph belajar pada tahun 1820, dan jutaan orang lagi telah belajar sejak itu, bahwa Allah memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tidak lama setelah pengorganisasian gereja di dispensasi terakhir ini, Tuhan berfirman kepada Joseph Smith dan menyatakan kasih-Nya yang berlimpah bagi kita ketika Dia berfirman, "Karenanya, Aku Tuhan mengetahui malapetaka yang akan datang ke atas penghuni bumi, meminta kepada hamba-Ku Joseph Smith dan berfirman kepadanya dari surga dan memberinya perintah-perintah, agar perjanjian-Ku yang abadi boleh ditegakkan, agar kegenapan Injil-Ku boleh dipermaklumkan oleh yang lemah dan yang sederhana ke ujung-ujung dunia." Tidak lama setelah wahyu ini diterima, misionaris mulai dipanggil dan diutus ke banyak negara di dunia. Sama seperti yang Nabi Nephi tuliskan, pesan Injil yang dipulihkan mulai dikopahkan di antara segala bangsa, kaum, bahasa, dan kelayak. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir secara resmi ditegakkan di sebuah rumah kayu kecil di New York pada tahun 1830. 117 tahun kemudian, pada tahun 1947, gereja tumbuh dari 6 anggota awal ke 1 juta. Misionaris merupakan bagian penting dari gereja sejak masa awalnya, menyebar ke tanah-tanah penduduk asli Amerika, ke Kanada, dan tahun 1837 melampaui benua Amerika Utara ke Inggris. Tidak lama setelahnya misionaris bekerja di benua Eropa serta sejauh India dan kepulauan Pasifik. Jumlah 2 juta anggota dicapai hanya 16 tahun kemudian, pada tahun 1963, dan jumlah 3 juta dalam 8 tahun sesudahnya. Menuruti pertumbuhan cepat gereja, Presiden Nelson baru-baru ini mengatakan, saat ini pekerjaan Tuhan di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bergerak maju dengan langkah yang dipergegas. Gereja akan memiliki masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tak tertandingi. Pemulihan Injil Yesus Kristus dalam kegenapannya, pengorganisasian kembali gereja Tuhan yang hidup di bumi, dan pertumbuhannya telah menjadikan berkat-berkat keimamatan tersedia di seluruh dunia. Tata cara dan perjanjian sakral yang mengikat kita kepada Allah dan menempatkan kita pada jalan perjanjian jelas menyatakan kuasa kealahan. Waktu kita berperan serta dalam tata cara sakral ini bagi yang hidup dan bagi yang mati, kita mengumpulkan Israel di kedua sisi tabir dan mempersiapkan bumi bagi kedatangan kedua juru selamat. Bulan April 1973, orang tua saya dan saya melakukan perjalanan dari negeri asal kami Argentina untuk dimeteraikan di Bait Suci. Karena tidak ada bait suci di Amerika Latin pada waktu itu, kami terbang jauh untuk dimeteraikan di bait suci Salt Lake. Meskipun saya baru berusia 2 tahun saat itu dan tidak ingat secara keseluruhan pengalaman istimewa itu, tiga citra yang amat jelas dari perjalanan itu tertanam dalam benak saya dan selalu ada sejak itu. Pertama, saya ingat ditempatkan di dekat jendela pesawat dan melihat awan-awan putih di bawah. Citra lain yang tetap tersimpan di benak saya adalah beberapa tokoh yang tampak lucu di sebuah taman hiburan di sekitar Los Angeles. Tokoh-tokoh itu sulit dilupakan. Tetapi jauh lebih penting adalah citra bait suci. Saya jelas ingat berada di ruangan sakra bait suci, di mana pemeteraian pasangan dan keluarga dilakukan untuk waktu ini dan untuk segala kekekalan. Saya ingat altar bait suci yang indah dan ingat sinar matahari yang cerah bersinar melalui jendela. Saya merasakan saat itu dan terus merasakan setelahnya kehangatan, keamanan, dan pelipuran dari terang Injil berupa kebenaran dan kasih. Perasaan serupa ditegaskan kembali pada dalam hati saya 20 tahun kemudian ketika saya memasuki bait suci untuk dimeteraikan sekali lagi. Kali ini saat tunangan saya dan saya dimeteraikan untuk waktu ini dan untuk segala kekekalan. Namun, pada kesempatan ini, kami tidak perlu melakukan perjalanan ribuan mil. Karena bait suci Buenos Aires, Argentina telah dibangun dan didedikasikan dan hanya butuh waktu perjalanan yang singkat dari rumah kami. 22 tahun setelah pernikahan dan pemeteraian kami, kami menikmati berkat kembali ke bait suci yang sama, tapi kali ini dengan putri kami, dan kami dimeteraikan sebagai keluarga untuk waktu ini dan untuk segala kekekalan. Waktu saya merenungkan saat-saat sakral ini dalam kehidupan saya merasa dipenuhi dengan sukacita yang mendalam, yang langgeng. Saya telah merasakan dan terus merasakan kasih dari seorang Bapa di surga yang penuh rasa iba, yang mengetahui kebutuhan kita masing-masing dan hasrat mendalam hati kita. Dalam membahas pengumpulan Israel di zaman terakhir, Tuhan Yehovah berfirman, "Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku." Saya merasa selamanya bersyukur bahwa sejak usia muda hukum Tuhan telah mulai terukir di dalam hati saya melalui tata cara sakral di rumah-Nya. Betapa pentingnya untuk mengetahui bahwa Dia adalah Allah kita, bahwa kita adalah umat-Nya, dan bahwa apapun keadaan yang mengelilingi kita, jika kita setia dan mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah kita masuki, kita dapat dikelilingi secara kekal dalam lengan kasih-Nya. Presiden Nelson berkata, segala upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada satu sama lain, mengabarkan Injil, menyempurnakan para orang suci, dan menebus orang yang mati menyatu dalam bait suci yang kudus. Presiden Nelson juga mengajarkan, tentu saja, permata utama pemulihan adalah bait suci. Tata cara dan perjanjian sakralnya sangat penting untuk mempersiapkan orang yang siap menyambut Juru Selamat pada kedatangan keduanya. Pemulihan yang berkelanjutan telah ditandai dengan pembangunan dan pendedikasian bait suci dengan kecepatan yang bertambah. Sewaktu kita berkumpul di kedua sisi tabir, waktu kita membuat pengorbanan untuk melayani dan menjadikan bait suci sangat penting dalam kehidupan kita, Tuhan sesungguhnya membangun kita, Dia membangun umat perjanjian-Nya. Oh, betapa mulia Injil-Nya. Pancarkan terang dari surga. Sinar Injil bagaikan surya menyinari dunia. Saya bersaksi bahwa terang Injil berupa kebenaran dan kasih bersinar cemerlang di seluruh muka bumi dewasa ini. Keajaiban yang menakjubkan yang diramalkan oleh Nabi Yesaya dan dilihat oleh Nabi berlangsung dengan kecepatan yang dipergegas, bahkan di masa-masa yang menantang ini. Seperti yang Joseph Smith maklumkan, standar kebenaran telah ditegakkan. Tidak ada tangan yang tidak suci yang dapat menghentikan kemajuan pekerjaan tersebut, sampai tujuan Allah akan tercapai, dan Yehovah Agung akan mengatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Semoga kita bersedia dan memutuskan hari ini untuk melibatkan diri kita dan keluarga kita dalam mendengarkan suara surga, bahkan suara Juru Selamat kita. Semoga kita membuat dan menepati perjanjian-perjanjian dengan Allah yang akan mengamankan kita dengan teguh di jalan yang menuntun kembali ke hadirat-Nya. Dan semoga kita bersuka cita dalam berkat-berkat dari terang dan kebenaran Injil-Nya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In the general conference of the Church of Jesus
Kristus dari orang-orang suci zaman akhir bulan Oktober 1849, Penatua John Taylor dari Quorum 12 Rasul dipanggil untuk membuka negara Prancis untuk penghobahan Injil Yesus Kristus. Pelayanannya mencakup pengeditan terbitan resmi pertama gereja di negara itu. Penatua menerbitkan sebuah artikel di tahun 1851 sebagai tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan kepadanya mengenai gereja. Di esai tersebut, dia mengenang kembali kejadian berikut. Beberapa tahun lalu di Nauvoo, seorang anggota badan legislatif bertanya kepada Joseph Smith bagaimana dia dimampukan mengatur begitu banyak orang, menyatakan bahwa tidaklah mungkin bagi mereka untuk melakukan ini di tempat lain manapun. Tuan Smith menyatakan bahwa sangatlah mudah untuk melakukan itu. Bagaimana pria tersebut tanggapi? Bagi kami, itu sangat sulit. Tuan Smith menjawab, saya mengajari mereka asas yang benar dan mereka mengatur diri mereka sendiri. Saya berdoa agar Roh Kudus memberikan petunjuk dan meneguhkan kita masing-masing, sewaktu saya menekankan pentingnya peranan asas-asas di Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith bahwa penatua imam dan pengajar gereja ini hendaknya mengajarkan asas Injilku yang ada dalam Alkitab dan Kitab Mormon, yang di dalamnya adalah kegenapan Injil. Dia juga memaklumkan bahwa orang-orang suci zaman akhir hendaknya diberi petunjuk dengan lebih sempurna di teori, di asas, di ajaran, di hukum Injil, di segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Allah yang perlu bagimu untuk dimengerti. Ringkas kata, asas Injil adalah pedoman didasari doktrin untuk penggunaan hak pilihan moral dan saleh. Asas berasal dari kebenaran Injil yang lebih luas serta menyediakan arahan dan standar sewaktu kita bergerak maju di jalan perjanjian. Misalnya, ketiga fasal perkecayaan yang pertama menentukan aspek dasar dari doktrin Injil Yesus Kristus, kodrat kealahan di pasal kepercayaan pertama, dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa di pasal kepercayaan kedua, dan berkat yang dimungkinkan melalui pendamaian Yesus Kristus di pasal kepercayaan ketiga. Dan pasal kepercayaan keempat menyatakan asas pertama, pedoman dalam mengamalkan iman kepada Yesus Kristus dan bertobat, dan tata cara pertama imamat yang memampukan pendamaian Yesus Kristus menjadi manjur di hidup kita. Firman kebijaksanaan adalah contoh lain dari sebuah asas sebagai pedoman. Mohon cermati ayat pendahuluan di bagian 89 dari ajaran dan perjanjian, diberikan sebagai suatu asas dengan janji, disesuaikan dengan kesanggupan dari yang lemah dan yang paling lemah dari semua orang suci. Lihatlah, sesungguhnya demikianlah firman Tuhan kepadamu, sebagai akibat dari kejahatan dan rancangan yang ada dan akan ada di dalam hati orang yang bersekongkol pada zaman akhir, aku telah memperingatkanmu dengan memberikan kepadamu firman kebijaksanaan ini melalui wahyu. Petunjuk terilhami yang mengikuti pendahuluan ini memberikan pedoman langgeng baik untuk kesejahteraan jasmani maupun rohani, serta bersaksi akan berkat tertentu yang bergantung pada kesetiaan kita pada asas tersebut. mempelajari, memahami, dan mengamalkan asas Injil, memperkuat iman kita kepada Juru Selamat, memperdalam pengabdian kita kepadanya, dan mengundang banyak berkat dari karunia rohani ke dalam kehidupan kita. Asas kesalehan juga membantu kita melihat melampaui preferensi pribadi dan hasrat egois kita dengan menyediakan perspektif berharga dari kebenaran kekal. Suatu kita menavigasi keadaan, tantangan, keputusan, dan pengalaman yang berbeda-beda dari kefanaan. Pernyataan Nabi Joseph Smith mengenai mengajarkan asas yang benar mungkin merupakan salah satu ajarannya yang paling kerap dikutip. Dan kita menemukan contoh hebat dari pola pengajaran yang terilhami ini di pernyataan para hamba Tuhan yang dimenangkan dewasa ini. Presiden Oaks telah berbicara di konferensi umum mengenai tugas para pemegang imamat harun berkaitan dengan mempersiap-siap dan memberkati sakramen. Dia menguraikan asas non-gangguan dan menyatakan bahwa pemegang imamat harun tidak akan menginginkan apapun di penampilan atau perilakunya untuk mengganggu siapapun anggota gereja dari peribadatan dan pembaruan perjanjiannya. Presiden Oaks juga menekankan asas yang berkaitan yaitu ketertiban, kebersihan, kehikmatan, dan martabat. Menariknya, Presiden Oaks tidak memberikan daftar panjang lebar dari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Alih-alih dia menjelaskan asas tersebut dengan ekspektasi bahwa para remaja putra serta orang tua dan guru mereka akan hendaknya menggunakan penilaian dan ilham mereka sendiri untuk mengikuti pedoman tersebut. Dia menjelaskan, saya tidak akan menyarankan peraturan rinci karena keadaan di beragam lingkungan dan cabang di gereja, di seluruh gereja, begitu berbeda, sehingga peraturan spesifik yang diperlukan di satu tempat mungkin tidak patut di tempat yang lain. Sebaliknya, saya akan menyarankan sebuah asas yang didasarkan pada doktrin. Jika semua memahami asas ini dan bertindak selaras dengannya, peraturan nyaris tidak dibutuhkan. Jika peraturan atau konseling dibutuhkan di kasus individu, pemimpin setempat dapat memberikannya sesuai dengan doktrin dan asas terkaitnya. Di konferensi umum April 2015, Presiden Nelson mengajari bahwa hari Sabat adalah hari kenikmatan. Dia juga menjelaskan bagaimana dia secara pribadi telah sampai pada pemahaman akan suatu asas dasar mengenai menghormati hari Sabat. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Di tahun-tahun muda saya menelaah pekerjaan orang lain yang telah menyusun daftar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Baru kelak kemudian, saya belajar bahwa tulisan suci, bahwa perilaku dan sikap saya pada hari Sabat merupakan tanda antara saya dan Bapa Surgawi saya. Dengan pemahaman itu, saya tidak lagi membutuhkan daftar, boleh dan tidak boleh. Ketika saya harus memutuskan apakah sebuah kegiatan pantas untuk Sabat, saya bertanya saja pada diri sendiri, apa tanda yang ingin saya berikan kepada Allah? Pertanyaan itu membuat pilihan saya mengenai hari Sabat tentang terang benderang. Pertanyaan sederhana tetapi ampuh dari Presiden Nelson tersebut menekankan asas yang memangkas ketidakpastian mengenai apa yang artinya untuk menghormati Sabat. Pertanyaannya meringkas sebuah pedoman dan standar yang dapat memberkati kita semua di keadaan kita yang beragam. 6 bulan lalu di konferensi umum, Presiden Nelson menggambarkan kegembiraan pribadinya sewaktu dia dibimbing pada wawasan baru mengenai arti kata Israel. Jiwanya tergugah sewaktu dia belajar bahwa nama Israel merujuk pada seseorang yang bersedia memperkenankan Allah berjaya di kehidupannya. Presiden Nelson kemudian menentukan sejumlah implikasi penting yang berasal dari wawasan ini. Pesannya mengenai bersedia memperkenankan Allah berjaya merupakan contoh mengagumkan dari mengajarkan asas yang benar agar kita dapat mengatur diri kita sendiri. Dan sama seperti di pesannya mengenai menjadikan sabat hari kenikmatan, Presiden Nelson mengajukan pertanyaan berdasarkan asas yang adalah penuntun dan standar bagi kita. Apakah Anda bersedia memperkenankan Allah berjaya di kehidupan Anda? Apakah Anda bersedia memperkenankan Allah menjadi pengaruh paling penting di kehidupan Anda? Pertimbangkan bagaimana kesediaan seperti itu dalam memberkati Anda. Jika Anda belum menikah dan mencari rekan kekal, hasrat Anda untuk menjadi dari Israel akan membantu Anda memutuskan dengan siapa berkencan dan bagaimana. Jika Anda menikah dengan rekan yang telah melanggar perjanjiannya, kesediaan Anda memperkenankan Allah berjaya di kehidupan Anda, memperkenankan perjanjian Anda dengan Allah tetap bertahan utuh. Juruselamat akan menyembuhkan hati Anda. Surga akan terbuka sewaktu Anda mengupayakan untuk tahu caranya terus maju. Jika Anda ada pertanyaan tulus mengenai Injil atau gereja, sewaktu Anda memilih memperkenankan Allah berjaya, Anda akan dipimpin untuk menemukan serta memahami kebenaran mutlak dan kekal yang akan menuntun kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi godaan, bahkan jika godaan itu datang ketika Anda telah atau merasa sendiri, Anda lelah atau merasa sendirian atau tidak difahami, bayangkan keberanian yang dapat Anda kumpulkan sewaktu Anda memilih untuk memperkenankan Allah berjaya. Dan sewaktu Anda memohon kepadanya agar memperkuat Anda. Ketika hasrat terbesar Anda adalah memperkenankan Allah berjaya menjadi bagian dari Israel, banyak keputusan menjadi lebih mudah. Banyak masalah bukan lagi menjadi masalah. Anda tahu bagaimana mendandangi diri dan Anda, dan apa yang ditonton dan dibaca. Anda tahu apa yang Anda ingin capai. Anda tahu Anda benar-benar ingin menjadi orang seperti apa. Cermati betapa banyak keputusan penting dan pengalaman hidup dapat dipengaruhi oleh asas bersedia memperkenankan Allah berjaya. Kencan dan pernikahan, pertanyaan dan kekhawatiran Injil, godaan, penampilan pribadi, apa yang ditonton dan dibaca, di mana menghabiskan waktu dengan siapa bergaul, dan banyak-banyak hal lagi. Pertanyaan terilhami Presiden Nelson menekankan sebuah asas sederhana yang menyediakan arahan di setiap aspek kehidupan kita dan memampukan kita untuk mengatur diri kita sendiri. Ketika Joseph Smith dipenjarakan di rutan Liberty, dia menulis surat petunjuk dan mengingatkan bahwa sebuah kapal yang sangat besar memperoleh manfaat sangat banyak dari sebuah kemudi yang sangat kecil pada waktu ada badai, dengan dipertahankan cara kerjanya terhadap angin dan ombak. Sebuah kemudi adalah roda atau tangkai kemudi yang digunakan untuk mengemudikan kapal atau perahu. Dan cara kerjanya terhadap angin dan ombak berarti mengalihkan kapal agar itu mempertahankan keseimbangannya dan tidak terbalik selama badai. Asas Injil adalah bagi saya dan Anda seperti kemudi bagi kapal. Asas yang benar memampukan kita untuk menemukan jalan kita dan bertahan teguh, tabah, dan bergeming agar kita tidak kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam badai zaman akhir berupa kegelapan dan kebimbangan. Kita telah diberkati berlimpah di konferensi umum ini untuk belajar mengenai asas kekal dari hamba Tuhan yang diwenangkan. Kini, tanggung jawab individu kita adalah untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan kebenaran yang mengenainya mereka bersaksi. Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan selama enam bulan berikutnya, Liahone edisi konferensi Anda hendaknya bersisian dengan 4 kitab standar Anda dan sering dirujuk. Dengan segenap daya jiwa saya mengundang kita semua mempelajari, mengamalkan, dan mengasihi asas kesalehan. Hanya kebenaran Injil yang dapat memampukan kita dengan riang melakukan segala sesuatu yang berada dalam kuasa kita untuk terus maju di jalan perjanjian dan untuk melihat keselamatan dari Allah dan untuk diungkapkannya lengannya. Saya tahu bahwa doktrin dan asas Injil Yesus Kristus adalah dasar dari arahan bagi kehidupan kita dan dari sukacita langgan di kefanaan dan kekekalan. Dan pada pagi Pasca yang mulia ini, saya dengan sukacita bersaksi bahwa Juru Selamat hidup adalah sumber yang darinya kebenaran ini mengalir. Saya bersaksi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
At the conclusion of the conference,
di akhir konferensi, kami menyatakan apresiasi yang tulus kepada semua yang telah bekerja dengan demikian tekun untuk mempersiapkan kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berbicara dan mereka yang telah menyediakan musik yang meneguhkan. Pembicara terakhir untuk sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan Mari Lakukan Cepat. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Sister Sharon Eubank, penasihat perdana dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Dan konferensi akan diakhiri.
My beloved brothers and sisters,
we have truly kita benar-benar telah menikmati suatu pesta rohani. Betapa bersyukurnya saya atas doa, pesan, dan musik dari keseluruhan konferensi ini. Terima kasih kepada Anda masing-masing yang bergabung bersama kami dimanapun Anda berada. Awal tahun lalu, karena pandemi COVID-19, dan hasrat kita untuk menjadi warga negara global yang baik, kami membuat keputusan yang sulit untuk menutup sementara semua bait suci. Selama bulan-bulan berikutnya, kami telah merasa terilhami untuk membuka kembali bait suci secara bertahap melalui pendekatan yang amat hati-hati. Bait suci kini mulai dibuka dan beroperasi dalam 4 fase, dengan mengikuti secara ketat peraturan pemerintah dan protokol keamanan. Untuk bait suci di fase 1, pasangan yang memenuhi syarat yang sebelumnya telah menerima pemberkahan mereka sendiri dapat dimeteraikan sebagai suami dan istri. Untuk bait suci di fase 2, semua tata cara bagi yang masih hidup dilakukan, termasuk pemberkahan untuk diri sendiri, pemeteraian suami dan istri, dan anak-anak kepada orang tua. Kami baru-baru ini telah membuat perubahan pada pedoman fase 2 dan kini memperkenankan para remaja, anggota baru, dan yang lainnya dengan rekomendasi penggunaan terbatas untuk berperan serta dalam pembaptisan perwakilan bagi leluhur mereka. Untuk bait suci di fase 3, mereka dengan janji yang terjadwal dapat berperan serta bukan hanya dalam tata cara orang yang masih hidup, tetapi juga dalam semua tata cara perwakilan bagi leluhur yang telah meninggal. Fase 4, kembali sepenuhnya ke kegiatan bait suci yang reguler. Kami bersyukur atas kesabaran dan pelayanan penuh pengabdian Anda selama periode yang berubah dan menantang ini. Saya berdoa agar hasrat Anda untuk beribadat dan melayani di bait suci membara lebih cemerlang daripada sebelumnya. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya kapan Anda akan dapat kembali ke bait suci lagi? Jawabannya, bait suci Anda akan dibuka ketika peraturan pemerintah setempat memperkenankannya. Ketika keadaan COVID-19 di daerah Anda ada dalam batasan aman, bait suci Anda akan dibuka kembali. Kami mendorong Anda untuk melakukan segala semampu Anda untuk menurunkan angka-angka COVID di daerah Anda agar kesempatan bait suci Anda akan meningkat. Sementara itu, terutama pertahankan perjanjian-perjanjian dan berkat-berkat bait suci Anda dalam benak dan hati Anda. Tetaplah setia pada perjanjian-perjanjian yang telah Anda buat. Kita membangun sekarang bagi masa depan. 41 bait suci saat ini berada dalam tahap rekonstruksi atau renovasi. Tahun lalu saja, terlepas dari pandemi, tanah mulai dibongkar untuk 21 bait suci baru. Kami ingin membawa rumah Tuhan bahkan semakin dekat kepada para anggota kita, agar mereka dapat memiliki privilege sakral menghadiri bait suci sesering keadaan memungkinkan. Hari ini, saya mengumumkan rencana untuk membangun 20 bait suci lagi. Itu setelah saya pikirkan, memikirkan tentang pionir masa dahulu dan sekarang yang telah membantu kita membuat sejarah ini hari ini. Tempat-tempat itu, tempat bait suci itu akan dibangun di tempat-tempat berikut.
Oslo, Norway. Brussels, Belgium. Vienna, Austria. Kumasi, Ghana. Beira, Mozambique. Cape Town, South Africa. Singapore, Republic of Singapore. Belo Horizonte, Brazil. Cali, Colombia. Querétaro, Mexico. Torreón, Mexico. Helena, Montana. Casper, Wyoming. Grand Junction, Colorado. Farmington, New Mexico. Burley, Idaho. Eugene, Oregon. Elko, Nevada. Yorba Linda, California. And Smithfield, Utah. Temples are a vital part of the restoration of the gospel of Jesus Christ.
Pekerjaan bait suci adalah bagian unik dan vital dari pemulihan Injil Yesus Kristus. Tata cara bait suci mengisi kehidupan kita dengan kuasa dan kekuatan, tidak tersedia dengan cara lain. Kita bersyukur kepada Allah atas berkat-berkat bait suci. Saat kita mengakhiri konferensi ini, kami sekali lagi menyatakan kasih kami bagi Anda. Kami berdoa agar Allah akan mencurahkan berkat-berkat dan pengawasannya kepada Anda masing-masing. Bersama-sama, kita terlibat dalam pelayanan sakralnya. Dengan berani, mari kita semua terus maju dalam pekerjaan agung Tuhan. Untuk ini, saya berdoa dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven,
Bapa kami,
our hearts are filled and
hati kami dipenuhi dengan kuasa konferensi ini. Kami berterima kasih atas terang yang datang dari Yesus Kristus dan atas hadiah-hadiah kenabian yang kami nikmati. Kami berterima kasih atas yang kami merasa untuk melakukan yang beda agar setiap anggota dan teman di gereja dapat ingat waktu yang kami ada di sini untuk membawa lebih banyak terang di dunia ini. Kami berterima kasih atas karunia besar yang ada di sini agar kami dapat memberikan karunia-karunia itu kepada dunia ini. Tolong memberkati roh-Mu akan berada bersama generasi-generasi agar pada waktu Yesus datang, kami menjadi sepertinya. Dalam nama-Nya Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon
sesi Minggu siang konferensi umum tahunan ke-191 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara tabernakul di Taman Bait Suci dari konferensi umum sebelumnya. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.